Sana Yahudilerden Abdullah ibn Sabah'nın otquyruqlıq qilish bilan İslam dünyasidagi tunji fitna rasmiy turda yeyildi. Bu adam yangidan fatih qilingan yerlarning ilimsiz xalqini va yangi musulmon bo'lgan badaviy arablarni yo'ldan chiqarish va aqllarini bulg'ash uchun Hazrati Osmon davrida musulmon bo'lib olgan edi. U shaharmu shahar aylanib İslam'a ve Hazreti Osman'a karşı teşvik tergibatlarını elip barattı. O faaliyetini Hicaz'dan başlayıp, o yerden Basra'a, andın Kufa'ya ve ahırda Suriye'ye ötti. Ama o Şam halkını kuzgatalmağının üstüge ular terpidin koğlandı. En ahırı Mısır'a berip yerleşti. Bu adam neye barsa derhal şu yerinin halkı arsığı sınıp kirip, közüge ıssık görüngen bazı şahıslar bilen mundışattı. Onlarga özünün İslam haqqidagi tushunchasini anglatdi ve İslam'a bo'lgan ko'z qarashini aytdi. Özünün tushunchalarini kitobiy tillar bilan pardozlab, kishilarning aqlini shu so'zlar bilan bulg'ashga urinatdi. U mundoq deydi. İsa alayhissalomning bu dunyoga qaytib keladiganligini, ammo Muhammad alayhissalomning qaytib kelmaydiganligini aytganlarga hayron qolaman. Chunki Alloh taolo Qur'onda mundoq deydi. Sanga Qur'onni, ya'ni onu təbliğ qilishni və onun əhkamına əməl qilishni pərz qılğan zat seni əlbəttə qaytıdığan yerə, yəni Məkkəyə qaytırdı. Muhammad alayhissalam bu dünyaya qaytışqa İsa alayhissalam qarğanda texim haqlıq və layiq emasmı? İnsanlar texi yeni müsəlman bolğaçqa könü etiqad və örüb adətlərdən tamamilə qutulub bolalmagan. Şundaqla fəlsəfəvi oy fikirlərini düşüngədək səviyyədə emas idi. Abdullah ibn Saba onlarının zihnide şübhi tarqıtıp, kallısını qaymuqtırışqı tırışatdı. Bulup mu, bular bilen birgi yaşaydıgan bedeviler, yani ilimsiz ve iptidai çöl ərəbleri texmü qopal ve saddı bulup, onlar bir nersigi işengendin kiyin, onlarını bu yoldan qaytırış, haqni ve haqiqatini qubul kıldırış mümkün emas idi. Bu hiligar Yahudi Hazreti Ali'nin çoğun sahabiler arasında hürmetki sazavar şəxs ikkalligini, onun xalifədən qalsıla ikinci orunda turduğanlığını görüb getgən idi. Onun üstügə bundan burunqı xalifələrinin mühim işlarda onun məsləhətini alğanlığı və onların nəzərdəki orninin üstün ikənligini. Şundaqla onun Peyğəmbər əleyhissalamğa bolğan yaqınlığını gözdə tutqan bu xain və Məkkar Yahudi onu özünün kuzuru qılıb tanlıb aldı. O, Hazreti Ali'ni yaxşı görgənlik üçün əməz, bəlki cəmiyyət içində pütnəxorluqnın ot peltisini yaxış üçün Hazreti Ali haqqıda hər xil təşviqatlarını qanat yaydırışqı başladı. Onun məqsidi, özü qurğan bu pinallıq hərəkətinin bilinib qilişinin və kişilərini şübhələndirib qoyuşunun aldını iliş idi. Onun sahabilərinin ən çoğunu özünün kuzuru qılıbilişi, hər yerdə onu maqtab uçuruşu, başqalarga onun tərpidək görünüşü, onun yaman niyetlerinin aşkarınıp gelişini saklap, buzgunçilik hareketlerini xatircem devamlaştırışıga imkaniyet yartıp beretti ve bu imkaniyetlerden paydalanıp, buzuk əqidilerini xalıqqa asallı qubul kıldıralaydı. Şunu o, Hazreti Ali'ni yakılaydıgan kişilerinin aldı da, Hazreti Ali, Peygamber aleyhisselamının sırdışı idi. Çünkü her bir peygamberinin bir sırdışı buludu, deydi. Yani bu adam kiyince Hazreti Ömer ve o vazifeyi tayinlegen kişilerge til uzattı. Onun seviye cahitten başka sahabelerden kiyin turduğallıkını. Onun özünün ya ki vazifeyi tayinlegen kişilerinin aldınkı xalifeyi tukkan buluş imtiyazıdan paydalanıp işgal kılıngan orullarga kilalegenlikini. Aldınkı xalife yaşınıp kalgaçka özünü kollardaki korçakı aylandırvalgallıkını ve onundan başka her xil söz çöçeklerini tarqatkan idi. Şunu eytip ötüş gerek ki, haqiqat yolda en üstün biri bar bolsa mı, onunğa tənkilelmeydiğen başka birini xalifelikke təyinləş caizdir. Ama küşlük bir musulmanın xalifelikke təyinlenişi ne kadar pəziletlik bolup getsin, başqırış kabiliyeti bolmağan mulayim bir musulmanın xalifelikke təyinleşidin texmü xayrilik ve təqdirləşke teyişlik işdir. Şunun bilen birge Hazreti Osman devredeki vali ve kumandallarının hemmisi Hazreti Ömer devrede vazifeyi tayinlengeller bulup, bu haqda Hazreti Osman'a til tekküzüş nihayeti haksızlık hesapladı. Hazreti Osman devredeki tunci fitne, Kufa valisi Seyyid İbni El-As haqqıda söz çöçeklerden başlandı. Köp ötmey bu söz çöçekler xalifinin kulkığı yetip geldi. Bu söz çöçəklərini İslamğa yeni kirgən, amma İslamın əvzəlliklərini tunub yetəlməyən, əxlaq, fəzilətlərə nail bolalmagan qarı qorsaq kişilər tepib çıxatdı. Malik ibn Haris Əl-Əştər Ən-Nahili, Sabit ibn Qays Ən-Nahi, Kamil ibn Ziyad Ən-Nahi, Ziyad ibn Seyxan Əl-Abdi, Cündub ibn Zuhayr Əl-Ğamiri, Cündub ibn Qaab Əl-Əzdi, Urva ibn Əl-Cəad və Amir ibn Əl-Əxmaq Əl-Xuzey qatarlıqlar şu kişilərinin bir qısımı bulub, əmmisi çöl və qəbilə ərəbləri idi. Bu vəqələr Hazreti Osman dövrünün axırlarında meydana gelişki başlayan idi. O, xəlifəlikki təyinlənib, texi 10 yıl ötmügən, yəni Hicriyə 34-cü yılı idi. Bu azğın adəmlər aval Kufədin şamğı sürüldü. Amma gün ötmək yeni Kufəgi qaytırıldı. Onlar hər ikkilisi bizgə yurt bulalmaqdək, deyişdi. Çünki onlar bu yerlərdə könüldükidək pahaliyyət elib baralmaqan idi. Şunu onlar icazət almayla Cəzirəgi qarab yol aldı. Amma Cəzirə valisi Xalid ibn Vəlidnin oğlu Abdurrahman onlarqı qopalıraq muamili qıldı. Onlarının işçidiki Əştər Mədiniyə qaytıb gəldi. Xəlifə onunqa qiyərini xalısa, şu yerini makan tutsu boludğallıqıqa dair bir varaq hüccət yezib verdi. O Cəzirəni, yəni Abdurrahman ibn Xalid ibn Vəlidnin vilayətini talladı. Bu vaxtlarda İbn-i Səvda, Abdullah ibn-i Səbə, başqa şəhərlərdə özüki mail qılıb alğan kişilər bilən davamlıq alaqlaşıb, pitni pasad uruqını hər yərgə çəkəb atatdı. Hicriyənin 34-cü ili həc mausumada Hazreti Osman cəmiyyətdə yüzbərgən bu vəqələrgə qarşı duruş üçün Muaviyyə ibn-i Əbu Sufyan, Əmir ibn-i As, Abdullah ibn-i Səəd ibn-i Əbu Sər, Səyid ibn-i Əl-As və Abdullah ibn-i Amir qatarlıq valilərini öz yeniqi çaqırdı. Onlar yetib gəlgəndin kiyin bu azğullar səbəbinin kilib çıxan məsələlər haqqıda məsləhətləşdi. Bunlarının bəziləri onlarının aldınıq səbki əvətişini, şu arqılıq onlarının bu işlər bilən məşğul buluşunun aldını ilişini, yəni bəziləri onlar bu yollardan qaytqıca musulmanlarqa tarqıtıldıqan qənimət mallardan onlarını məhrum qılış fikrini otdırıq qoydu. Amma xəlifə bu fikirlərinin heç qaysısını qubul qılmığanın üstüge valilər öz vilayətlərgə qaytqandın kiyin Kufə valisi Səyid ibn Əl-Asının üstüge şikayət qılıb gəlgənlərinin təlbigi binaən Səyidni vəzibistin elib taşlab, onun ornığa Əbu Musa Əl-Əşərini vali qılıb təyildi. Ondan başqa Kufə xəlqəgə bir məktub əvətib mundaq digən idi. Təlbinlər bu yücə Səyidni vəzibidin elib taşlab, Əbu Musa'nı sizlərgə vali qılıb təyinlədim. Allahı qəsəm qılımən ki, mən sizlərinin xəlifənlər buluşubdum bilən hər qandaq tənqid və şikayətinlərğa şərəb və numusum bilən qulaq salımən. Şundaqla sizlərgə qulumdun kilişcə mülayim və səvrçallıq bilən muamil qılımən. Əti ögün Allahın huzurunda sizlərinin qulunlarda minin üstümdün ərz şikayət qılışqa heç qandaq dəlil qoymaslıq üçün Allahı asili qılmaslıq şərti bilən nimi tələb qılsanlar, şunu qılıb birişkə tırışımən. Dəl şu küllərdə Hüzeyfə ibn Yaman bir qoşunqı qumandallıq qılıb, Bəbul Əbuab deyən yərgə yürüş qılğan idi. Xəlifinin şünki tırışçallıqı və alğan tədbirləri bu bətniyyətlərini Yaman yoldun tosub qalanmıdı. Əksicə, onlar təşviqat və pahaliyyətlərini texımı kənəytib davamlaşdırıq verdi. Şunun bilən xəlifə xəliqnin bu azğullarının keynəgə kirgən kirməgənlikini, onlarının təsirgə uçurğan uçurmağallıqını bilib bəxş üçün bəzi sahabilərini hər qaysı vilayətlərgə əvətdi. Bu sahabilərdən Muhammed ibn Məsləmə Kufəgə, Usamə ibn Zeyd Bəsrağa, Hazreti Ömərinin oğlu Abdullah Şamğa, Əmmar ibn Yasir Mısırğə əvətildi. Onundan başqa sahabilər mə başqa vilayətlərgə əvətilgən idi. Əmmar ibn Yasirdən başqısı yaxşı xəbər bilən qayıtıb gəlişdi. Fəqət Əmmar məlum vaxt keçib gəldi və xəliq arasında bəzi söz çöçəklərinin tarqalğanlıqını məlum qıldı. Hicriyə 35-ci ili Rəcəb ayında Misirdən Hicazğa bir heyət gəldi. Onlar ağzında ömrü həcc qılğını gəlgənlikini aytqan bilən könlüdə xəlifə bilən talaş tartış qılış və onun bilən münazirləşib Mədinə içində qalaymğancılıq çıxırışını planlab gəlişgan idi. Dərvaqə, onlar xəlifə bilən yüz görüşüb, ərz şikayətlərini bayan qılışdı. Hazreti Osman onlarqı bolğan fikirlərini eytib, onlarının şəxsən özü, yaki Hazreti Ali, ва Мухаммад ибни Маслама қатарлық сахабалар арқылы қайыл қылды. Мединенің сыртыда күтіп алынған бұл кісілердің бәзілері шәһәрге кіріп, Хазрет Османның хутбасын аңлады. Хазрет Осман хутбасында бұл кісілерді мақтап, оларға Аллаһтан мәғфірет тілеген еді. Хатта өзінің олар үстідегі мәсулиетін тілге алып, yığылғандан сырт жамаатты мо yığлатқан еді. Бұны көрген мисрлік һәйәт өз йортыға қайтып кетті. Әмма олар Мисрға бара бармайла, башқа вилаятның ярлы халықлары белән мәхби алақ құрып, оларны исян көтерүшкә ва валилар үстидән шикаят кылышны баһана кылып, Мәдинәгә карап юлга чыгышка күч кертте. Мәдинә мәркәз булгачка, бу ярдә исян көтерүш техимы мөһим булып, бу ярдән таркалган фитнә башка ярларда техимы күчлек тәсир козгый алды. Тәшкиллек хәрәкәткә үткән бу азгулларның саны 600-дән 1000-гычы булып, бу азгуллар күч керткән Куфа ва Басралык азгулларны берле вакытта юлга чыкты. Әммісі Ижазда бір ерге келмекче еді. Әрбір юрттың елгі чыққан азғылар төттің ғорпыларғы бөлінген болып, әрбір ғорпының бешіда бірден мәсул кіші бар еді. Вә әммі ғорпыға бір рәйіс мәсул болып, барлық ішіларыны ұ орылаштыратты. Очық көрелешкі болуды ке, бұлар нағайты инчкелік білен тәшкілленген еді. Мысырлық азғыларының бешіда Әл-Ғафиқи ибні Харб, Әл-Қақи бар болып, Яхуди Абдулла ибні Сәбе оның білен бірге еді. Олар өздеріні Әзірті Әлейнің тарапдарлары вә имайчілері көрістіп, халиплік орныға оның чықшыны тіләп қылышатты. Куфәлік азғылларының бешіда Әмір ибні Асам, оның еніда Зәйд ибні Сәхван әл-Абди, Басыралық азғылларының бешіда Хәркус ибні Зухайр әл-Сәді, оның еніда Хәкем ибні Джәбә әл-Абиди бар еді. Бу азғыллар нахайт чоң хәч үмікінің арсығы кетіл валғашқа, өмәк мәсуллары ел бойы бұларның яман ниетлерден хәвәрсіз еді. Шындақла, бу азғылларының ұсламның мәркізігі беріп, халипіге сұйқаст қылып қилишіні, әқіліге кәлтіріп мұ бақмағачқа, арылларыда бұндақ өктішілерінің барлықыны білген тәқдірді мұ, оларының ғажылар білән білі елғы чықшы. Яки Мәдинеге кіршіні тосыш керек, деп ойлашмаған еді. Үч айрым нуқтадан yo'lga chiqqan bu azg'ullar Madinaga yaqinlab kelishdi. Plan bo'yicha Misrliklar Zil Marvaga, Kufaliklar Al-Awasqa, Basraliklar Zil Hashabqa tushdi. Bu vaqtgacha Madina xalqi yuz bergan ishlardan xabar topgan edi. Ular bu odamlarning shaharga kirishini xohlamaydi. Hatto bu haqda ular bilan ko'rishibmi ulgurgan edi. Hazrat Osman Hazrat Aliyni chaqirib, оның өзі білен білі бұ азғылларының Мәдинеге кіршіні тосыш үшін атылынышны етті. Әзірті Әли оның чақырғыға дәрхал аваз қошды. Оныңдың башқа Тәлхә, Зубайр, Мұхаммәд ибні Мәсләмә вә башқа мөтівәр сахабілер мұ Әзірті Османға әмрах болды. Азғыллар сахабілерінің ежірет йортыны өзлердің қәт-і қоғдаш нетігі келгенлікіні көріп қорқышды. Болып мұ Әзірті Әли оларғы қытап қылғандың кейін олар өзлерінің жәмиет интизамыға лайықлыдыған ва шариат өкмеге шартсыз бойын игідіған қылып көрсетішке тырышты. Олар дәрхал өз йұртларыға қайтыдығанлығын ва қайтып барғандан кейін ешқандай ішкі аралашмайдығанлығын ифада қылышты ва кейінге қайтышты. Шұның білән Хазрет Әли ва башқа мұсылманлар Мәдина үшін әнсірігідек бірер ішінің қалмағанлығын, қатерлік пайтларының өтіп кеткенлігін ойлап Мәдинеге қайтты. Әмма олар Мәдинеге кіре кірмей, көздерге хайран қылышты. Чүнки көчеларда тәкбір аваздары жаралмайды. Хазрет Османның үйі қоршауланған еді. Хазрет Әли оларны бір жерге жиып, неме үшін қайтып келгенлігін сұрады. Олар халипінің Мисір валисіға мәктуп әвәтіп, оныңға өздері қайтып барғанда бір-бірлеп өлтіріш әмірі бергенлігін. Шуңа өздерінің Мисірге қайтышны қаламағанлығын айтты. Андын янлардан халипінің Мисір валисіға Хазрет Әбу Бәкірнің оғлы Мухаммадның өлтірілуі тоғырлық әвәткен бір парча мәктубны чыгарып, оны Хазрет Әлиге бу ішнің дәлелі қылып көрсетті. Хазрет Әли: "Ондақта бу куфәліктерге неме болды? Олар немешке йортларына қайтмады?" деп нахайты наразы кейпиятта сұрады. Куфәліктер: "Біз мисрлық достарымызға ярдәм қылыш үшін вәді бердік." Шуңа деп парвасызларча жауап беришти. Басралыклар мо һәм шундак диешти. Буныңдан көрүнүп туруптыки, бу уларның Мәдинеге кириш үчүн алдын пиланлыған елісі еді. Шындақла, мүсірлік өктішілер янлардың чықырып, әзірті әліге көрсәткен мәктіп му, бұның бір дәлелі еді. Өктішілер дәстіпі де әзірті Османның үйіні бәкмучын қоршауға алмады. Шуңа әзірті Осман сыртқы чықатты. Жамаәтке имам болатты. Сахабылар оның қешіғы кіріп чықатты. Уму сахабыларыны йоқлап тұратты. Кейінче еш чыңығы чыққалы тұрды. Шуның білән әзірті Осман әр қайсы валиларғы қабар йоллап, өзіге ярдамчы қошын әвәтішіні. Ва бу асиларыны Мәдинеден қоғлап чықырышыны тәләп қылды. Әмма асилар Хабиб ибн Мәсләмәнің Шамдан, Муавия ибн Худайжның Мисрдан, Қақа ибн Амирның Куфадан ва Мушаджи ас-Суламиның Басрадан халифаның әмірі білән Мәдинені құтылдырыш үшін қошын башлап келіп атқанлығын аңлап, қоршауны техимі күшейтті. Бір жұма күні Хазірті Осман яны жұма намазыда жамаатке имам болыш үшін үйден шықты. Жұма хутбасыда асиларны мұтылға іліп өтті. Бір вақытта Мухаммед ибн Мәсләме орнынан тұрып, мәлім бір мәселе хақында халифаны қолдайтығанлығын білдірмекші болып еді, өктішілерінің катыбашлардан Хакем ибн Джабала орнынан тұрып, оның ығызыны етішке орынды. Зайд ибн Сабит оны тосымақшы болып еді, өктішілерінің яны бір катыбашы Мухаммед ибн Қутайра оныңға қарсы шықты. Шұның білән халық арасында ғалиян шықты ва һәммәсе бір-бірге таш етішке башлады. Etilgan taşlardan biri Hazreti Osman'a tegip ketip, göz aldı qaranğılışıp ketti. Müslümanlar onu derhal yötkep çıxdı. Sahabiler ve onlarının balaları bu yaman aqibetki sebep bolğan asilarga bekmu şiddetlik narazılık bildirişdi. Hazreti Ali'nin oğlu Hasan, Said ibn Abu Waqqas, Abu Hurayra, Zayd ibn Sabit ve başka bir qancı sahabi birleşip asilarga qarşı qural işletmekçi boldı. Amma xalife оларға рұқсат қылмады. Чүнкі о, өзі сәбәплік бірәр ішінің чықып келішіні қалымайтты. Бұ вәқәдің кейін әзірті Осман, әзірті Әли, Тәлхә вә Зубәйір білән бір-бірләп көршіп үйге қайтқанда, үйінің әтрапы пүтілләй қоршалған еді. Шу бір кіріп кеткенше, та ки шәйіт болғанға қадар үйіден сыртқы чықалмады. Әзірті Осман үйге қамылып қалған бұ күнлерде Асилар Мисрлык Әл-Гафиқи ибн Хариб Әл-Қақини жамаатка имам кылып тәйинледи. Әмма Хәзрәте Әли ва Тәлһә мәсҗиддә булып калса, у икесидән бири имам булатты. Азгыллар Хәзрәте Османның үйегә су тошышны мәчәкледи. Кыйын әһвалда калган Хәзрәте Осман, Хәзрәте Әли, Тәлһә, Зубайр ва Хәзрәте Аиша ва мؤминнәрнең башка аналарга хәбәр яллап, улардан ярдәм таләп кылды. Әзірті Әли ва Пәйғамбар алейхиссаламның аялы Умму Хабиба Рамла оныңға ярдәм қылыш үшін көп тырышты. Олар асиларға тіл аханат қылып баққан болсы му, бұ асиларға артық кеп қылып үрішінің ечқандақ пайдыз қалмаған еді. Бәзі де Әзірті Осман үйінің ішіде тұрып, оларға нәсиетлік сөздеріні қылып бақатты. Әмма оның сөздерге ечкім пісент қылмады. Олар шундак вәхшилишип кеткен иди ки, бир кытым Умму Хабиба Хазрат Османга су элеп келген иди. Асилар Умму Хабибанын кечирини үркүтүп атты. Пайгамбар алейхиссаламнын аялы жерге жыкылып түшкүле тас калды. Бу урматсызлык Мадина халкыны чүчүтүп койду. Эч ким сырткы куралсыз чыкмайдыган болду. Пайгамбар алейхиссаламнын хижрат шаары болгон Мадинада аманлыктын сөз ичиш мүмкүн эмес иди. Әзірті Османның аятыдың әнсірген сахабылар балыларыны оны қоғдаш үшін үйге әвәтті. Бұлар Әзірті Аббасының оғлы Абдулла, Әзірті Өмәрінің оғлы Абдулла, Зубайрының оғлы Абдулла, Әзірті Әлінің ікі оғлы Хәсән вә Хүсейн, Тәлхәнің оғлы Мұхаммәд вә башқа бірнәтчі яш егіт еді. Әзірті Осман бұлардың асиларға қаршы әргіз құрал ішлетмәсікіні тәләп қылды. Ва эксче әрекет кылмакчы болганларны каттык агаһландырды. У вакытларда Хәзрәте Аиша әҗге беришкә ният кылган иде. У кеткәндән кин Хәзрәте Осман Хәзрәте Аббасның огылы Абдуллаһны у ел әҗге бармакчы болганларга мәсъул кылды. Абдулла башка яш дустлары белән биллә уны когдаш өчен Мәдинәдә килешне халысымы Хәзрәте Осман үз әмриде чиң турды. Шуның белән у мәҗбүри юлга чыкты. Көп өтмәй, өктішілерін тазлаш үшін ярдемге келіп атқан қошылының еқылышып қалғалықыны. Şamdan kelayotgan qoşunning Vodil qurog'iga yetib kelganligi haqidagi xabarlar tarqaldi. Buni anglagan asiylar aloqizadi bo'lishga boshladi va o'zlarining qabih muddasiga yetish uchun uyning ichiga kirmoqchi bo'lishdi. Ammo ishni qo'g'dab turgan Hazrat Alining o'g'li Hasan va Zubayr o'g'li Abdullah, Talhaning o'g'li Muhammad, Hakamning o'g'li Marvon va boshqa yosh sahobalar ularni to'sib oldi. Ammo azg'ullar tehim asabiylashib, Hazrat Osmonning uyi bilan Umar ibn Hazimning uyi orliqidagi bo'shliq orqali uyning ichiga kirib, ishikka o't qo'yibdi. Vaziyat bu ahvolga yetgan bo'lsa-mu, Hazrat Osmon yosh sahobalarning qo'lini qon qilmaslikka ogohlantirdi va asiylarga qarshi qurol ishlatmaslikni qayta-qayta jekiladi. Ularning orasidagi ba'zilari faqat xalifaning amriga qarshi chiqmaslik va uningga hurmatsizlik qilmaslik uchun qo'lidagi qilichini yerga tashlabdi. Ammo vahshilishib ketgan bu asiylar bu yosh sahobalarning ko'zi oldida xalifaning ustiga yopirilib keldi. Badbakh al-Ghafiqi ibn Harib al-Qa'qi Hazrat Osmonning beshiga bir parcha temir bilan urib, uni shahid qildi. Hazrat Osmonni qo'g'dash uchun orqa kirgan Hazrat Osmonning ayoli Na'ilaga etilib kelgan Qutayra ibn Hamron ismli asiy bir urupla uning barmoqlarini kesib tashladi. Bu asiyning qarindishi Sudan ibn Hamron va Qinona ibn Bashir ibn Utabmu xalifaning qotillari orasida edi. Yana bir rivoyatga ko'ra, Hazrat Osmonni Amir ibn al-Ahmoq ismli bir asiy shahid qilgan edi. Hazrat Osmonning xizmatchilaridan biri Sudan ibn Hamronni o'ltirib etdi. Ammo uning aksi Qutayra ibn Hamron xizmatchisini shahid qildi. Hazrat Osmonning yana bir xizmatchisi Qutayra ibn Hamronni o'ltirib etdi. Vaziyat texmo jiddiylashdi. Asiylar Hazrat Osmonning uyini va davlat xazinasini bulang talang qildi. Bu musibat Alloh o'rlashtirgan va qochib qutulg'ili bo'lmaydigan taqdir edi albatta. To'rt xalifaning uchinchisi bo'lgan Hazrat Osmon ibn Affon Hijriya 35-yil Zulhijja ayining 18-chi kuni shahid qilindi. U 12 kun kam 12 yil xalifalik qildi. Shahid bo'lgan vaqtda 82 yoshida edi. Hojilar Madinaga qaytib, xalifaning shahid qilinganligini va shahar amonligining texi to'lib o'rnatilib bo'linmaganligini ko'rdi. Mashhur Urama quduqini o'z puliga sotib olib, musulmonlarning umumiy manfaatiga sungan. Qur'oni Karimning bugungi shaklda qilib ratlangan va jamoat ko'payib ketib, masjidga potmaganlikdan payg'ambar alayhissalomning orzusiga binoan masjidni kengaytirib yasagan kishi Hazrat Osmon edi. Uning sanab tugatkisiz darajada ko'p fazilatli ishlari bordir. Alloh uningdan rozi bo'lsin.
Yüklengen Allah'ın emri, Allah'ın emri.